Армысыздар ардақты ағайын. Баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 8-і күн сейсенбі, қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Азаттық радиосын тыңдап отырған барша қыз-келіншектерді 8-ші наурыз мейрамымен құттықтаймыз. Совет одағы кезеңінен тойланып келе жатқан 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесі Орталық Азияның Қазақстан, Қырғызстан сияқты мемлекеттерінде әлі күнге мейрам ретінде тойланады. Қазақстандағы саясат пен бизнесте жүрген және отбасы ынтымағын сақтап, ұрпағын өсіріп отырған қазақстандық аналар 8-ші наурыз мерекесі жайында өздерінің түрлі пікірлерін Азаттыққа білдірген болатынды. Қырғыз президенті Роза Отымбаева АҚШ мемлекеттік департаментінің халықаралық қаһарман әйел сыйлығына лайықты деп табылды. Мінекей қымбатты ағайын, осы және басқа да жаңалықтарды алдымен сіздерге менің әріптесім Күләй Бестай кеңінен әңгімелеп беретін болады. Азаттықпен бірге болыңыздар.
Кешір қымбатты радио тыңдаушыға соңғы жаңалықтармен таныстырайық. Сейсенбі күні Қазақстан халқымен қоса әлемнің бірқатар елдерінде 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнінің 100 жылдығы аталып өтуде. Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер жөніндегі жаңа агенттігінің басшысы осыдан бір ғасыр бұрын алғаш рет аталып өткен халықаралық әйелдер күнінен бері ғажайып алға басушылық болды деп мәлімдеді. Чилидің бұрынғы президенті Мишель Бачелеттің айтуынша, әйелдердің жұмыс жағдайының жақсартылуын, сонымен қатар дауыс беру мен мемлекеттік қызметте жұмыс істеу құқығын және ерлермен тепе-теңдігін қолдау мақсатында бұл мерекені тойлауды бастағандар қазір әлемде бір жағынан мақтанышпен, екінші жағынан көңіл қалғандай қарауы мүмкін дейді. Әлемде гендерлік тепе-теңдікке қол жеткізілмеген себебі әйелдер әлі де дискриминацияға ұшырайды және олардың саяси экономикалық ықпалы жеткілікті дәрежеде емес дейді Бачелет. АҚШ президенті Барак Обама Ақ үйде Қырғызстан президенті Роза Отымбаевамен келіссөз өткізді. Ақ үйдің хабарлауынша, Обама Қырғызстанның демократияға өтуіне қолдау білдіріп, бұл елдегі АҚШ базасы үшін Отымбаеваға алғысын жеткізген. Қырғызстандағы Манас әскери базасы АҚШ-тың Ауғанстандағы іс-қимылдарына көмектесіп келеді. Обаманың айтуынша, аталмыш базадағы операцияларға қатысты ашықтықты жақсарту мақсатында АҚШ тиісті шараларды қолға алған. Қырғызстан президенті Роза Отымбаеваның АҚШ президентімен кездесуі жайында және Отымбаеваның Вашингтондағы сөзімен алдағы бағдарламамыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Ислам конференциясы ұйымы Ливияда ұшақтардың шуына тыйым салу аймағын құру жөніндегі халықаралық шақыруларға қосылып отыр. Ұйым бас хатшысы Экмеледин Ихсаноглу, біз қауіпсіздік кеңесін осы мәселеге қатысты міндетін атқаруға шақырамыз деп атап көрсетті. Бұл туралы ол Сауд Арабиясының Джидда қаласында өтіп жатқан төтенше жиында мәлімдеді. Франция мен Ұлыбританияда Ливияда ұшақтарға тыйым салынуын көздейді. Бұл қадамды сонымен қатар Парсы шығанағы ынтымақтастық кеңесі де қолдап отыр. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің әскерилері қарсылас күштерді ығыстырып шығару үшін сейсенбі күні Рас Лануф портына әуеден соққы бере бастады. Дүйсенбі күні Каддафидің күштері Бен-Жауат қаласын өз бақылауына алды. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше Ливияда миллионнан аса адам гуманитарлық көмекке мұқтаж болып отыр. Сербия мен Косово өкілдері сейсенбі күні Брюссельде алғашқы тікелей келіссөздерін өткізе бастады. Приштина 2008 жылы өз тәуелсіздігін жариялаған болатын, алайда Белград Косованың тәуелсіздігін мойындамаған. Бельгиядағы келіссөздерге Еуропадағы арағайындық жасайды, онда практикалық мәселелер көтеріледі деп хабарланып отыр. Айта кетейік, әлемдегі 75 мемлекет, оның ішінде АҚШ пен Еуропа одағының көптеген мүшелері Косованы тәуелсіз ел деп мойындайды. Ресей мен Қытай Косованың тәуелсіздігін мойындаудан бас тартқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ вице-президенті Джо Байден Еуропаға сапарын бастап Финляндия жетекшілерімен кездесті. Финляндия президенті Тарья Халненмен кездесу барысында Байден халықаралық мәселелерді, оның ішінде Ауғанстандағы жағдай мен Солтүстік Африкадағы оқиғаларды талқылады. Сонымен қатар АҚШ вице-президенті Финляндия премьер-министрі Мария Кивенимен де жүздесті. Сейсенбі күні кешке Байден Ресейге барады. Мәскеудегі келіссөздер зымыраннан қорғаныс жүйесіне қатысты ынтымақтастық пен Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болу әрекеттері талқылайтын болады. Ресейден кейін Байден Молдоваға аттанып, бұл елдің демократиялық және экономикалық реформаларына қолдау білдірмекші. Пәкістан соты екі адамды атқан америкалықтың ісін қарауды кейінге қалдырды. АҚШ азаматы Раймонд Дэвистің ісіне байланысты Вашингтон мен Исламабадтың қарым-қатынастары соңғы кезде шиеленісе түскен болатын. Дэвистің айтуынша, ол қаңтардың 27-сінде Лахорда өзін өзі қорғау үшін екі пәкістандықты атып тастаған. Пәкістан прокурорлары Дэвисті адам өлтіру айыбы бойынша соттауды көздеп отыр. АҚШ Дэвистің дипломатиялық иммунитеті болғандықтан тез арада босатылуы тиіс дейді. Пәкістан полициясының айтуынша, елдің шығысындағы жанармай бекетінде көлікке тиелген бомба жарылып, кемінде 23 адам қаза тапты. Бұл шабуылдан сонымен қатар 100-ден астам адам жарақат алған. Кей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, жарылыс Пәкістан барлау агенттігі кеңсесі жанында болған. Файсалабад Пенджаб уәлаятындағы негізгі өнеркәсіп орталығы. Пәкістан қалаларында көптеген шабуылдардың негізінен Әл-Қайда мен Талибан бүлікшілері жасайды. Олар қауіпсіздік күштерін жиі нысанаға алып келеді. Алайда мұндай шабуылдардың көбі Ауған шекарасына жақын Пәкістанның солтүстік батысында жасалады, ал елдің шығысындағы Файсалабадта жарылыстар жиі бола бермейді. Иранның бұрынғы президенті Акбар Хашеми Рафсанджани маңызды ықпалды лауазымынан айырылды. Қатаң саясат ұстанушы консерваторлар Рафсанджаниді реформашыл оппозицияға тым жақын болды деп сынаған еді. Иранның рухани көсемін таңдайтын мемлекеттік орган сарапшылар ассамблеясының басшысы болған Рафсанджанидің орнына Аятолла Мухаммед Реза Махтави Кани сайланды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілай бесте айтан сырды бағдарламамыз одан әр жалғасатын болады. Сөз кезегін әріптесім Сағат Батырхан.